Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Евдокима.
Сегодня, 13 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο Ευδόκιμο.
Святой родился в IX веке в провинции Каппадокия, на территории современной Турции. Он унаследовал от родителей веру во Христа и готовность помогать ближним. Юношей Евдоким поступил в армию императора, а в зрелые годы получил должность наместника в одной из областей Византийской империи. Подданные любили Евдокима за справедливость, кротость, заботу о бедных. Когда благочестивый правитель скончался, по молитвам к нему стали совершаться исцеления.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην επαρχία της Καπαδοκίας, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Κληρονόμησε από τους γονείς του την πίστη στον Χριστό και την προθυμία να βοηθά τους πλησίων. Σε νεαρή ηλικία, ο Ευδόκιμος εισήλθε στον στρατό του Αυτοκράτορα. Σε όρημη ηλικία έλαβε την θέση του διοικητή σε μια επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι υπήκοοι αγάπησαν τον Ευδόκιμο για την δικαιοσύνη, την πραότητα και την φροντίδα για τους φτωχούς. Όταν ο ευσεβής διοικητής απεβίωσε, με προσευχές σε αυτόν άρχισαν να συμβαίνουν θεραπείες.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Святой родился в 1873 году под Каргополем в Волонецкой губернии, сейчас это Архангельская область. Закончил духовную академию в Санкт-Петербурге, принял монашество. В 1917 году стал митрополитом Петроградским. Когда советская власть потребовала у церкви ценности для нужд государства, митрополит Вениамин согласился передать все, что не имело богослужебного употребления. Но безбожники стали насильно изымать имущество из храмов, в том числе и предметы, необходимые для совершения таинств. Владыка благословил препятствовать святотатству. Его обвинили в контрреволюционном заговоре против советской власти и приговорили к расстрелу. В ответ на это на суде митрополит с благоговением совершил крестное знамение и произнес «Слава Богу за все».
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Βενιαμίν, Μητροπολίτη Πετρούπολης και Γκντόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1873 κοντά στο Καργόπολ, στην επαρχία Ολώνης, που σήμερα βρίσκεται η επαρχία του Αρχάγγελσκ. Αποφύτησε από τη Θεολογική Ακαδημία στην Αγία Πετρούπολη και έλαβε τη μοναχική κουρά. Το 1917 έγινε Μητροπολίτης Πετρούπολης. Όταν η Σοβιετική εξουσία απέτησε από την Εκκλησία να παραδώσει αξίες για τις ανάγκες του κράτους, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν συμφώνησε να δώσει όλα όσα δεν είχαν λειτουργική χρήση. Αλλά οι άθεοι άρχισαν να αφαιρούν βία την περιουσία από τους ναούς, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση των μυστηρίων. Ο αρχιερέας ευλόγησε να εμποδιστεί η Ιερουσιλία. Κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική συνωμοσία εναντίον της Σοβιετικής εξουσίας και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στην απάντησή του στο δικαστήριο, ο Μητροπολίτης με ευλάβεια έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε: «Δόξα τω Θεώ για όλα».
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Максима Исповедника. Святой жил в Константинополе на рубеже VI и VII веков. Служил секретарем византийского императора Ираклия. Придворная жизнь тяготила Максима, и он принял иноческий постриг. Когда в начале VII века среди христиан распространилась ересь монофилитства, отрицавшая человеческую волю Христа, Максим Исповедник стал инициатором созыва Церковного собора. Епископы, собравшиеся в Латеранском дворце в Риме, осудили монофилитство. Но среди сторонников ереси оставалось немало влиятельных людей. Они обвинили Максима в измене Отечеству и заключили в тюрьму. Преподобного подвергли жесточайшим пыткам. Ему отрезали язык и усекли правую руку. Но Господь явил чудо. Максим Исповедник не утратил способности говорить и писать. Преподобный оставил церкви большое богословское наследие. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Максим, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή τον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος έζησε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα. Υπηρέτησε ως γραμματέας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Η ζωή στην αυλή τον καταπίεζε και έλαβε τη μοναχική κουρά. Όταν στις αρχές του 7ου αιώνα μεταξύ των χριστιανών διαδόθηκε η αίρεση του μονοθελητισμού που αρνιόταν την ανθρώπινη φούληση του Χριστού, ο Μάξιμος Ομολογητής πήρε την πρωτοβουλία για την σύγκληση της Εκκλησιαστικής Συνόδου. Οι επίσκοποι που συγκεντρώθηκαν στο Λατερανό Παλάτι στην Ρώμη καταδίκασαν τον μονοθελητισμό. Αλλά μεταξύ των υποστηρικτών της αίρεσης παρέμειναν πολύ ισχυροί άνθρωποι. Κατηγόρησαν τον Μάξιμο για προδοσία της πατρίδας και τον φυλάκισαν. Ο Όσιος υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί χέρι. Αλλά ο Κύριος έδειξε ένα θαύμα. Ο Μάξιμος Ομολογητής δεν έχασε την ικανότητά του να μιλά και να γράφει. Ο Όσιος άφησε στην Εκκλησία με μεγάλη θεολογική κληρονομιά. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Μάξιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η ακάθιστη εικόνα της Θεοτόκου του Χιλανδαρίου.
Хиландарская икона Божией Матери получила свое название от афонского монастыря Хиландар, в котором хранится с XII века. Образ написан по иконографическому типу Елеуса, что в переводе с греческого языка означает «умиление». Пречистая Дева на изображении с нежностью прикасается ликом к щеке сына. Взгляд матери полон любви и скорби.
Η εικόνα της Θεοτόκου του Χιλανδαρίου πήρε το όνομά της από την Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος, όπου φυλάσσεται από τον 12ο αιώνα. Η εικόνα αγιογραφήθηκε σύμφωνα με την εικονογραφική παράδοση της Ελεούσας. Η Παναγία στην απεικόνηση με τρυφερότητα αγγίζει με το πρόσωπό της το μάγουλο του Υιού της. Το βλέμμα της μητέρας είναι γεμάτο αγάπη και θλίψη.
Предание связывает историю иконы с именем святителя Саввы. Он родился в 1169 году в семье сербского великого князя Стефана Немани. В юности принял монашеский постриг на горе Афон, стал основателем Хиландарского монастыря. Когда при возведении обители возникли финансовые трудности, Савва молился Богородице перед Хиландарской иконой. И Божия Матерь открыла подвижнику место, где в земле были скрыты сокровища. Этот клад помог святому завершить строительство.
Η παράδοση συνδέει την ιστορία της εικόνας με το όνομα του Αγίου Σάββα. Γεννήθηκε το 1169 στην οικογένεια του Σέρβου μεγάλου πρίγκιπα Στέφανου Νεμάνια. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος. Έγινε ιδρυτής της Μονής του Χιλανδαρίου. Όταν κατά την ανέγερση της Μονής προέκυψαν οικονομικές δυσκολίες, ο Σάββας προσευχόταν στην Θεοτόκο μπροστά στην εικόνα του Χιλανδαρίου και η Θεοτόκος αποκάλυψε στον ασκητή το μέρος όπου στη γη ήταν κρυμμένη θησαυρή. Αυτός ο θησαυρός βοήθησε τον Άγιο να ολοκληρώσει την οικοδόμηση.
Еще одно чудо небесная заступница явила от святыни в 1837 году. В Хиландарском монастыре начался пожар. Огонь был такой сильный, что погасить его казалось невозможно. И тогда несколько иноков стали петь в пылающем храме перед чудотворной иконой Акафист. Так называется хвалебное молитвенное песнопение. И пожар необъяснимым образом прекратился. С тех пор хиландарский образ Царицы Небесной носит еще одно название – Акафистный.
Άλλο ένα θαύμα, η ουράνια προστάτηδα, έδειξε από το ιερό το 1837. Στη Μονή Χιλανδαρίου ξέσπασε πυρκαγιά. Η φωτιά ήταν τόσο δυνατή που να τη σβήσεις φαινόταν αδύνατο. Και τότε αρκετοί μοναχοί άρχισαν να τραγουδούν στον καμένο ναό μπροστά στη θαυματουργή εικόνα τον ακάθιστο. Και η πυρκαγιά σταμάτησε με αδευκρίνιστο τρόπο. Από τότε, η εικόνα της βασίλισσας των ουρανών του Χιλανδαρίου φέρει και άλλο όνομα, η Ακάθιστος.
В XIX веке слава Афонской святыни достигла России. Русские паломники изготовили для Хиландарской иконы серебряный оклад. На его полях изображены воспеваемые в Акафисте события из жития Богородицы. Тогда же для Успенского собора Москвы был создан список акафистной иконы. Сейчас он находится в музейной экспозиции Московского Кремля.
Τον 19ο αιώνα η δόξα του Αγιορείτικου Ιερού έφτασε στην Ρωσία. Οι Ρώσοι προσκυνητές έφτιαξαν για την εικόνα του Χιλανδαρίου μια σημαίνη επένδυση. Στα πλαίσια της απεικονίζονται γεγονότα από την ζωή της Θεοτόκου που υμνούνται στην Ακάθιστο. Τότε δημιουργήθηκε για τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μόσχας ένα αντίγραφο της ακάθιστης εικόνας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκθεση του Μουσείου της Μόσχας του Κρεμλίνου.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Антонина Незданова.
Неземной звук благороднейшего тембра и богатейшее сценическое мастерство. Так сказал прославленный оперный тенор Сергей Лемешев о солистке Большого театра Антонине Васильевне Неждановой. Она обладала редким тембром, лирико-колоратурным сопрано. Для нее Сергей Рахманинов написал знаменитый вокализ, миниатюру для исполнения голосом без слов. Композитор уверял, что даже таким образом Антонина Нежданова способна выразить глубочайшие переживания души.
Ένας ουράνιος ήχος ευγενέστερης χρειάς και μια πλουσιότερη σκηνική δεξιοτεχνία. Έτσι υποφημισμένος λυρικός τενόρος Σεργέη Λεμέσεφ για την σολίστ της μεγάλης σκηνής Αντωνίνα Βασίλειουνα Νιεζδάνοα. Διέθετε σπάνια χρειά, ένα λυρικό σοπράνο. Γι' αυτήν ο Σεργέη Ραφάνινοφ έγραψε το διάσημο «Βακαλής», μια μινιατούρα για εκτέλεση με φωνή χωρίς λόγια. Ο συνθέτης διαβεβαίωνε ότι ακόμη και έτσι η Αντωνίνα Νιεζδάνοβα μπορούσε να εκφράσει βαθιά συναισθήματα της ψυχής.
Αντωνίνα Βασίλειευνα появилась на свет 29 июля 1873 года, но всегда говорила, что днем своего рождения считает 6 мая 1902. Именно тогда она впервые вышла на сцену Большого театра в Москве. Для нее это стало настоящим чудом, ведь с ранних лет Антонина мечтала петь. В одесском поселке Кривая Балка, где прошли детство и юность Неждановой, был хор, состоящий из деревенской детворы. Его организовал отец Тоси, музыкант-самоучка. Вместе с крестьянскими ребятишками она пела народные песни. На ее чистый, звенящий, словно серебряный колокольчик, голос уже тогда обращали внимание. Семилетнюю Тосю приглашали выступать на свадьбах и деревенских праздниках. Позже, уже подростком, во время учебы в Одесской Мариинской гимназии, Антонина стала петь в церковном хоре Троицкого собора. Тогда у Неждановой созрело решение – связать жизнь с музыкой. Однако родители Тоси считали профессию артистки несерьезной. Поэтому девушка получила диплом педагога и несколько лет проработала учителем словесности в одном из одесских женских училищ.
И Антонина Васильевна γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 1873. Αλλά πάντα έλεγε ότι η γιορτή της είναι στις 6 Μαΐου του 1902. Τότε πρωτοβγήκε στη σκηνή της μεγάλης σκηνής στην Μόσχα. Για αυτήν ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Από μικρή η Αντωνίνα ονειρευόταν να τραγουδά. Στην Οδυσσό, στον οικισμό Κρυβάε Μπάλκα, όπου πέρασε την παιδική και την νεανική της ηλικία η Νιεζδάνοβα, υπήρχε μια χοροδία από παιδιά του χωριού. Την οργάνωσε ο πατέρας της Τόσια, μουσικός αυτοδίδακτος. Μαζί με τα αγροτικά παιδιά τραγουδούσε λαϊκά τραγούδια. Στην καθαρή κουδουνιστή, σαν να σημαίνει ο κουδουνάκι, φωνή της έδιναν προσοχή ήδη από τότε. Την επτάχρονη Τόσια προσκαλούσαν να τραγουδήσει σε γάμους και γιορτές του χωριού. Αργότερα, ήδη έφηβη, κατά την φίτησή της στο Μαριανικό Γυμνάσιο της Οδυσσού, η Αντωνίνα άρχισε να τραγουδά στην χοροδία του Τρόιτσκι Σαμπόρ. Τότε Στην Ιζδάναβα ορίμασε η απόφαση να συνδέσει την ζωή της με τη μουσική. Ωστόσο, οι γονείς της Τόσια θεωρούσαν το επάγγελμα της καλλιτέχνηδας αστείο. Γι' αυτό το κορίτσι πήρε το δίπλωμα του παιδαγωγού και δούλεψε για αρκετά χρόνια ως δασκάλα φιλολογίας σε ένα από τα γυναικεία σχολεία της Οδυσσού.
В 1893 году Нежданова впервые оказалась в Москве и едва ли не с вокзала помчалась в Московскую консерваторию. Она надеялась пройти прослушивание. Но оказалось, что набор студентов уже окончен. Однако решительную девушку это не остановило. Она уговорила одного из ведущих педагогов, итальянца, профессора Умберто Мазетти, прослушать ее. Маэстро был поражен. Настолько, что в виде исключения принял Нежданову в свой класс.
Το 1893 η Νιζδάναβα βρέθηκε για πρώτη φορά στην Μόσχα και σχεδόν από το σταθμό έτρεξε στο Μοσχοβίτικο οδείο, ελπίζοντας να περάσει την ακρόαση. Μα αποδείχθηκε ότι η εγγραφή φοιτητών είχε κλείσει. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε το αποφασιστικό κορίτσι. Έπεισε έναν από τους κορυφαίους δασκάλους, τον Ιταλό καθηγητή Ουμπέρτο Μαζέτη, να την ακούσει. Ο μαέστρος εντυπωσιάστηκε. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που δέχτηκε την Νιζδάναβα στην τάξη του. Ως εξαίρεση.
В 1902 Антонина окончила Московскую консерваторию и пришла на прослушивание в Большой театр. Ее отметили, похвалили, но в труппу не взяли. А буквально на следующий день неожиданно позвали в Большой. Оказалось, что у них заболели сразу три солистки. Через несколько дней Антонина Нежданова вышла на сцену главного российского театра. Первое же выступление певицы в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» стало триумфальным. После спектакля Неждановой сообщили, что она зачислена в труппу. Начиная с того самого вечера, Антонина Васильевна посвятила Большому театру 30 лет жизни.
Το 1902 η Αντωνίνα αποφύτησε από το Μοσχοβίτικο οδείο και πήγε για ακρόαση στην μεγάλη σκηνή. Την σημείωσαν, την επένεσαν, είπαν πολλά για αυτήν, αλλά δεν την πήραν στο θείασο. Και ακριβώς την επόμενη μέρα την κάλεσαν ξαφνικά στη μεγάλη σκηνή. Αποδείχθηκε ότι αρρώστησαν τρεις σολίστρες μαζί. Λίγες μέρες μετά, η Αντωνίνα Νιζδάναβα βγήκε στη σκηνή του Κύριου Ρωσικού Θεάτρου. Η πρώτη εμφάνιση της τραγουδίστριας στην όπερα του Μιχαήλ Γκλίνκα, «Η ζωή για τον Τζάρο», ήταν θριαμβευτική. Μετά την παράσταση ενημερώθηκε η Νιζδάναβα ότι είχε εγγραφεί στο θείασο. Από εκείνο το βράδυ, η Αντωνίνα Βασίλευνα αφιέρωσε στη μεγάλη ζωή 30 χρόνια της ζωής της.
Известность Неждановой была широка, однако певица не гналась за громкой славой. Она считала искусство долгом, служением народу и родине. С самого начала своей карьеры Нежданова принимала участие в благотворительных концертах. Во время Первой мировой войны Антонина Васильевна оказывала помощь русским солдатам, участвовала в концертах в пользу фронта. У себя дома организовала пункт сбора пожертвований на нужды армии. После Октябрьской революции 1917-го Нежданова осталась на родине, хотя ведущие зарубежные оперные театры предлагали ей работу. В гражданскую войну певица ездила по городам России, выступала перед бойцами Красной армии, а в годы Великой Отечественной отказалась от эвакуации и осталась в Москве, чтобы петь в госпиталях, военных частях, выступать по радио, поднимая дух народа. В годину великих испытаний мы встали плечом к плечу, на защиту своей родины от варварского нашествия. Фашизму никогда не удастся уничтожить русской культуры, говорила она со сцены в те годы. Антонине Васильевне присылали трогательные письма и солдаты, и те, кто трудился в тылу. Председатель совхоза откуда-то с далекой Камчатки признавался. «Когда поставили ваши народные песни, все заплакали. Меня попросили написать вам и выразить благодарность за ваше искусство». Искусством проникать в души человеческие и открывать их для добра Антонина Васильевна действительно обладала. Жизнь должна быть простой и радостной, часто повторяла Нежданова. И щедро дарила радость людям своим талантом.
Η φήμη της Νιζδάνова ήταν μεγάλη. Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν κυνηγούσε τη θρυλική δόξα. Θεωρούσε την τέχνη καθήκον, υπηρεσία στο λαό και την πατρίδα. Από την αρχή της καριέρας της η Νιζδάνова συμμετείχε σε φιλανθρωπικές συναυλίες. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αντωνίνα Βασίλευνα παρήχε βοήθεια σε Ρώσους στρατιώτες. Συμμετείχε σε συναυλίες υπέρ του μετόπου. Στο σπίτι της οργάνωσε πρακτορείο συλλογής δωρεών για τις ανάγκες του στρατού. Μετά την Επανάσταση του Οκτωβρίου του 1917, η Νιεζδάναβα έμεινε στην πατρίδα, αν και μια κορυφαία ξένη όπερα της πρότεινε δουλειά. Στον εμφύλιο πόλεμο η τραγουδίστρια ταξίδεψε σε πόλεις της Ρωσίας, τραγουδούσε μπροστά στους μαχητές του Κόκκινου Στρατού και στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου αρνήθηκε την εκένωση και έμεινε στη Μόσχα για να τραγουδά σε νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, να εμφανίζεται στο ραδιόφωνο, να ανεβάζει το ηθικό του λαού. Στην ώρα των μεγάλων δοκιμασιών στεκόμαστε δίπλα-δίπλα για να υπερασπιστούμε την γη μας από την βάρβαρη εισβολή. Ο φασισμός ποτέ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει τον ρωσικό πολιτισμό, έλεγε από τη σκηνή εκείνα τα χρόνια. Στην Αντωνίνα Βασίλευνα έστελναν συγκινητικά γράμματα και στρατιώτες και όσοι εργάζονταν στο μέτωπο. Ο πρόεδρος του Σαυχόζ από την μακρινή Καμτσάτκα ομολόγησε: «Όταν έβαλα τα λαϊκά σας τραγούδια, όλοι έκλαψαν. Μου ζήτησαν να σας γράψω και να εκφράσω την βαθιά ευχαριστία για την τέχνη σας. Την τέχνη να διεισδύει στις ψυχές των ανθρώπων και να τις ανοίγει προς το καλό, η Αντωνίνα Βασίλευνα πράγματι διέθετε. Η ζωή πρέπει να είναι απλή και χαρούμενη», επαναλάμβανε συχνά η Νιεζδάναβα, «και γενναιόδωρα χάριζε στους ανθρώπους χαρά με το ταλέντο της».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Для меня мастера-садоводы немного волшебники, ведь они своими руками превращают сухие семечки в живые растения. Как, например, Иван Мельников, о котором я прочитала на сайте клуба любителей дачи. Он не только выращивает чудесные цветы, но и одаривает ими гостей и соседей.
Για мене οι кипури είναι κάτι σαν μάγοι, γιατί μετατρέπουν τους ξηρούς σπόρους σε ζωντανά φυτά με τα ίδια τους τα χέρια. Όπως για παράδειγμα ο Ιβάν Μέλνικοφ, για τον οποίο διάβασα στην ιστοσελίδα της λέσχης «Λάτρης των εξοχικών». Αυτός όχι μόνο καλλιεργεί υπέροχα λουλούδια, αλλά και τα παρουσιάζει στους καλεσμένους και τους γείτονες.
Все свободное время учитель истории из села Юдановка Воронежской области посвящает ирисоводству. 40 соток его приусадебной земли полностью засажены ирисами. Эти растения, чье название в переводе с греческого означает «радуга», поражают огромным разнообразием оттенков и цветут долго. Около 4 недель. Плантацию Ивана Мельникова украшают более 2000 сортов ирисов. С образцами российских и зарубежных селекционеров здесь соседствуют новые сорта, выведенные самим Иваном. У каждого экземпляра свой аромат. Одни напоминают запах яблока, другие – оттенки шоколада.
Ο καθηγητής ιστορίας από το χωριό Γιουντάναυκα, στην περιοχή της πόλης Βαρόνιας, αφιερώνει όλο τον ελεύθερό του χρόνο στην καλλιέργεια ήριδας. 40 εκτάρια της γης είναι πλήρως φυτευμένα με ήριδες. Αυτά τα φυτά, το όνομα των οποίων σημαίνει ουράνιο τόξο στα ελληνικά, εντυπωσιάζουν με την τεράστια ποικιλία χρωμάτων τους και ανθίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 4 εβδομάδες. Η φυτεία του Ιβάν Μέλνικοφ είναι διακοσμημένη με περισσότερο από 2.000 ποικιλίες ήριδας. Νέα είδη που εκτρέφονται από τον ίδιο τον Ιβάν γειτονιάζουν με δείγματα Ρώσων και ξένων εκτροφέων. Κάθε είδος έχει τη δική του γεύση. Μερικά θυμίζουν τη μυρωδιά του μήλου, ενώ άλλα από χρώσεις σοκολάτας.
Удивительно, но огромный цветник Мельниковых не огорожен забором. Никому из односельчан не приходит в голову рвать ирисы без спроса, потому что хозяин участка с удовольствием дарит всем желающим букеты и рассаду. А еще проводит экскурсии для детей и мастер-классы для начинающих садоводов. Село, где живет Иван Мельников, в буквальном смысле расцвело.
Παραδόξως, ο τεράστιος ανθόκηπος των Μέλνικοφ δεν είναι περιφραγμένος. Κανείς από τους χωρικούς δεν σκέφτεται να ξεριζώσει τις ήριδες χωρίς να ρωτήσει, επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου χαρίζει ευχαρίστως ανθοδέσμες και δενδρίλια σε όλους. Πραγματοποιεί επίσης εκδρομές για παιδιά και σεμινάρια για αρχάριους κυπουρούς. Το χωριό που ζει ο Ιβάν Μέλνικοφ έχει χειρολεκτικά ανθίσει.
Также бескорыстно Иван снабжает посадочным материалом храмы и монастыри ближайших населенных пунктов. К примеру, в один из храмов Нижегородской области он отправил 10 посылок с клубнями ирисов. А еще школьный учитель планирует бесплатно украсить разноцветными ирисами улицы и площади городов.
Ο Иван προμηθεύει επίσης αφιλοκερδώς φυτευτικό υλικό σε εκκλησίες και μοναστήρια, σε γειτονικές κοινότητες. Για παράδειγμα, έστειλε 10 δέματα με βολβούς ήριδας σε ένα ναό στην περιοχή του Νίζνη Νόβγαρατ. Ο δάσκαλος σχεδιάζει επίσης να διακοσμήσει δωρεάν τους δρόμους και τις πλατείες των πόλεων με πολύχρωμες ήριδες.
У меня при виде цветущих клумб поднимается настроение и появляется ощущение праздника. Вот и получается, что украшая окружающую среду, Иван Мельников пробуждает положительные эмоции у людей. Но чем не добрый волшебник?
Όταν βλέπω ανθισμένα παρτέρια, η διάθεσή μου ανεβαίνει και έχω μια αίσθηση γιορτής. Αποδεικνύεται ότι ο Ιβάν Μέλνικοφ, στολίζοντας το περιβάλλον, ξυπνά θετικά συναισθήματα στους ανθρώπους. Καλά, υπάρχει κάτι που δεν είναι καλό σε αυτός ο μάγος.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
В Сартовальском районе Карелии, неподалеку от поселка Хелюля, есть достопримечательность, о которой мало кто знает. Это городище Паасо, поселение древних карел, открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном. Оно находится на высокой скале Паасонвуори возле озера Калманьярви.
Στην περιοχή Σορταβάλα της Καρελίας, κοντά στο χωριό Χέλιουλα, βρίσκεται ένα αξιοθέατο που λίγοι γνωρίζουν. Πρόκειται για το οχύρωμα Πάασο, έναν οικισμό των αρχαίων Καρελών που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα από τον Φιλανδό αρχαιολόγο Ότο Άπελγκρεν. Βρίσκεται πάνω στον ψηλό βράχο Πάασοναβούρι, δίπλα στην λίμνη Κάρμαλα Νιάρβι.
Πάασο περιβούδεται σ φινσκο языка как плита. Плоский камень. Вершина горы, на которой находится городище, и в самом деле представляет собой гладкую площадку примерно в 1000 квадратных метров. Ученые считают, что карелы не жили постоянно в укрепленном селении на скале. Крепость лишь служила убежищем в случае опасности. Что грозило северному народу? Вероятнее всего, агрессивные соседи. Археологи датируют городище 13 веком. В это время происходило обращение карел в православную веру. Новгородские миссионеры, монахи-отшельники, просвещали язычников и крестили их во Христа. Это очень не нравилось шведам. Они не оставляли мысли отрезать карельские племена от контактов с новгородцами. В 1284 году отряд шведского предводителя Трунды грабил поселение Приладожья. В 1293 году маршал Кнутсон организовал поход против карел. В общем, надежные укрепления были отнюдь не лишними в прекрасной стране озер.
Το όνομα Πάασο σημαίνει στα φιλανδικά τρύπες, λιθώδης πλατεία ή πλακόστρωτη πέτρα. Η κορυφή του βουνού παρουσιάζει όντως έναν λίο χώρο περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κάτοικοι των Καρελίων δεν κατοικούσαν μόνιμα στον οχυρωμένο οικισμό πάνω στον βράχο. Το οχύρωμα χρησιμεύει ως ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση κινδύνου. Τι απειλούσε αυτόν τον βορεινό λαό? Πιθανότητα επιθετικοί γείτονες. Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν τον οικισμό τον 13ο αιώνα, την εποχή που οι Καρέλοι ασπάζονταν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Οι μοναχοί από τον Νόβγοροντ κήρυταν το Ευαγγέλιο και βάπτιζαν τους ειδωλολάτρες. Κάτι που ενόχλησε τη Σουηδία, που επιδίωκε να απομονώσει την Καρέλη από τον Νόβγοροντ. Το 1284, μια στρατιωτική ομάδα υπό τον Σουηδό αρχηγό Τρούντα λελάτησε τους κατοίκους της περιοχής γύρω από την Λάπιθο και το 1293 ο Μάρσαλ Κνουτσόν οργάνωσε μια εκστρατεία κατά των Καρελίων. Συνοπτικά, οι οχυρωμένες θέσεις ήταν απαραίτητες στην όμορφη χώρα των λιμνών.
По южному склону, к вершине Паасонвуори, ведет пологая тропа. Именно с этой стороны располагался вход в городище, укрепленный валом и деревянными воротами. Насыпь из каменных плит защищала восточную часть крепости. В ходе археологических раскопок на горе обнаружили 7 жилищ, выстроенных в шахматном порядке. Такое расположение подтверждает версию, что городище предназначалось для обороны. Об этом свидетельствуют и остатки горна. Он был необходим, чтобы изготавливать наконечники стрел и копий во время осады. Укрепление могло приютить до 100 человек. Крепость сохранила следы пожара. Вероятнее всего, жители спешно покинули поселение.
Ένα ήπιο μονοπάτι ανεβαίνει από την νότια πλαγιά προς την κορυφή του Παναασβούρη. Εκεί βρίσκεται η κύρια είσοδος του οικισμού. με έναν προμαχώνα και μια ξύλινη πύλη. Χτισμένη σε ένα επίχωμα από λιθόπλακες, προστάτευε το ανατολικό τμήμα του φρουρίου. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν 7 οικήματα διατεταγμένα σε σκακέρα, υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο οικισμός είχε κυρίως αμυντικό χαρακτήρα. Βρέθηκαν επίσης κατάλοιπα αμμώνη που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή εχμών δόρατος και βελών κατά την πολιορκία του βράχου. Η οχύρωση θα μπορούσε να φιλοξενήσει ως 100 άτομα. Διασώζεται ένα ίχνος πυρκαγιάς που υποδηλώνει ότι οι κάτοικοι εγκατέλειψαν βιαστικά τον οικισμό.
Во время раскопок в 70-х годах прошлого века ученые нашли в Паас обломки оружия, посуду и украшения. Во время экспедиции 2006 года земля на горе буквально была просеяна. Однако здесь до сих пор сохранились драгоценные трофеи. Обрести их очень просто. Нужно встать на вершине и посмотреть вдаль. Река Хелюйленьёки голубой лентой убегает за горизонт. Небольшое озеро Кармалан-Ярви пронзительно синеет. Еловые леса причудливо штрихуют пространство всеми оттенками зеленого. Запечатлеть эту картинку в сердце, увести с собой, сохранить навсегда. Скала Паасон-Вуори находится на пути от Сартовалы к горному парку Рускеала. Обычно путешественники заезжают сюда по пути. Наверное, это ошибка. Если есть время, то к древнему городищу лучше выбраться отдельно, чтобы впечатления были чистыми, как воздух в Карелии.
Στις ανασκαφές της δεκαετίας του 70, οι ειδικοί εντόπισαν υπολείμματα όπλων, σκεύη και κοσμήματα στο Πάωσο. Το 2006, η έρευνα του χώρου απέδωσε ακόμη περισσότερα κινητά ευρήματα, αλλά μέχρι σήμερα πολλά από αυτά παραμένουν άθικτα πάνω στην κορυφή. Για να τα ανακαλύψετε, αρκεί να βρεθείτε στην κορυφή και να χαζέψετε τριγύρω. Ο ποταμός Χελουλανιώκη απλώνεται σαν γαλάζια κορδέλα στον ορίζοντα. Η μικρή λίμνη Καρμαλανιάρβη λάμπει κατά γάλανα και τα έλατα ζωγραφίζουν το τοπίο με κάθε απόκρουση του πράσινου. Αυτή η εικόνα μένει χαραγμένη στη μνήμη για πάντα. Ο βράχος Πανασφούρη βρίσκεται στην πορεία από την Σόρταβαλα προς το ορεινό πάρκο Ρουσκιάλα. Οι ταξιδιώτες περνούν συχνά από εκεί ως ενδιάμεση στάση. Αλλά ίσως είναι λάθος. Εάν έχετε χρόνο, αξίζει να επισκεφτείτε το αρχαίο οχυρό ξεχωριστά, για να μείνουν οι εντυπώσεις καθαρές σαν τον αέρα της Καρελίας.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
После того, как интернет стал доступен большинству населения, в нем обнаружились интересные параллели с духовным миром.
Όταν το ίντερνετ έγινε διαθέσιμο στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους ενδιαφέρουσες παραλληλισμοί με τον πνευματικό κόσμο.
Через интернет на человека невозможно воздействовать физически, ударить или вытащить бумажник из кармана. Невозможно заставить сделать что-то, угрожая насилием. Через интернет ствол не протянешь. Кажется, человек в уюте своей комнаты или кафе находится в полной безопасности. Весь мир перед ним. При помощи своей клавиатуры и экрана он может переноситься в дальние страны и наблюдать за ураганом в США или народным праздником в Японии, столкновениями в Латинской Америке или футбольным матчем в Германии.
Μέσω του διαδικτύου δεν γίνεται να επηρεάσεις τον άνθρωπο σωματικά, να χτυπήσεις ή να βγάλεις το πορτοφόλι από την τσέπη. Είναι αδύνατο να επιβάλλεις κάποιον να κάνει κάτι απειλώντας τον με βία. Μέσω του διαδικτύου δεν θα τραβήξεις όπλο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος στις ανέσεις του δωματίου του ή σε κάποιο καφέ είναι απόλυτα ασφαλής. Όλος ο κόσμος είναι μπροστά του, με τη βοήθεια του πληκτρολογίου
και της οθόνης. Μπορεί να μεταφερθεί σε χώρες μακρινές, να παρατηρήσει τον τυφώνα στην Αμερική, να δει την παραδοσιακή γιορτή στην Ιαπωνία, τις συγκρούσεις στην Λατινική Αμερική, αλλά ακόμη και έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γερμανία.
Он может вступить в беседу с кем угодно в мире, насколько ему позволяет знание языков. Все эти возможности, которые показались бы еще недавно совершенно фантастическими, вызывают удивительное чувство могущества и безопасности.
Μπορεί να ξεκινήσει κάποιον διάλογο με οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι γνώσεις των ξένων γλωσσών. Όλες αυτές οι δυνατότητες, οι οποίες κάποτε φαινόταν εντελώς φανταστικές, προκαλούν ένα καταπληκτικό συνέστημα ισχύως και ασφάλειας.
Как будто наш дух может путешествовать по сетям, заглядывая в самые разные, в том числе опасные уголки мира, пока тело покоится в недосягаемости для всех этих угроз.
Λες και το πνεύμα μας μπορεί να ταξιδέψει μέσω των δικτύων, ρίχνοντας μια ματιά στις διάφορες και μερικές φορές πιο επικίνδυνες γωνιές του πλανήτη, ενώ το σώμα μας βρίσκεται μακριά από όλες αυτές τις απειλές.
Но очень скоро выясняется, что в интернете вам могут причинить зло. От примитивной кражи денег со счетов банковских карт до более серьезных вещей. Сфабрикованная или просто тщательно подобранная в чьих-то интересах информация может заставить людей ненавидеть тех, кого они никогда не видели, и рваться на войну, о целях и причинах которой они имеют самое смутное представление. Волны сообщений в сети, пугающих, бьющих по нервам, возмущающих до глубины души и очень часто ложных, подхватываются с эмоциональными комментариями.
Αλλά σύντομα αποδεικνύεται ότι μέσω του διαδικτύου μπορούν να μας προκαλέσουν κακό, όπως η κλοπή χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και πολύ σοβαρότερα πράγματα. Ειδικά επιλεγμένη πληροφορία μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να μισήσουν αυτούς που δεν έχουν δει ποτέ στην ζωή τους και να πάνε στον πόλεμο για σκοπούς και αιτίες οι οποίοι είναι περισσότερο αόριστοι. Κύματα μηνυμάτων στο διαδίκτυο, τα οποία τρομάζουν και χτυπάν στα νεύρα, που ενοχλούν μέχρι τα βάθη της ψυχής, και πολύ συχνά ψεύτικα μηνύματα, τα οποία ακολουθούνται από συναισθηματικά σχόλια.
Люди, недовольные своей семейной жизнью, поддаются соблазну сначала поболтать с привлекательной незнакомкой или незнакомцем в сети, потом они встречаются в реале, и семья разваливается.
Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι με την οικογενειακή του ζωή πέφτουν στον πειρασμό στην αρχή να αρχίσουν να συνομιλούν με κάποιον όμορφο άγνωστο στο διαδίκτυο και μετά να συναντιούνται στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα η οικογένεια να καταστρέφεται.
Все это зло, которое людям причиняют через интернет, связано не с прямым насилием, оно по сети невозможно, но с соблазном и обманом. Людям предлагают определенную информацию, играют на их чувствах, возбуждая в них гнев, который кажется им праведным, страх или обещание неизведанных удовольствий. А дальше они уже сами заглатывают наживку, сами передают информационную инфекцию следующим жертвам.
Όλο αυτό είναι κακό το οποίο προκαλεί το διαδίκτυο στους ανθρώπους και δεν συνδέεται με την απόλυτη βία, γιατί αυτή είναι μέσω του διαδικτύου, αλλά με τον πειρασμό και την εξαπάτηση. Προτείνουν στους ανθρώπους συγκεκριμένες πληροφορίες, παίζουν με τα συναισθήματά τους, ξυπνώντας μέσα τους την οργή, η οποία τους φαίνεται δίκαιη, τον φόβο ή τις υποσχέσεις των αγνώστων απολαύσεων, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι καταπίνουν το δόλωμα και αυτοί οι ίδιοι μεταφέρουν την πληροφοριακή αρρώστια στα επόμενα θύματα.
Это так и в наших отношениях с духовным миром. Дьявол, о кознях которого нас много раз предостерегает Священное Писание, не может нас принуждать. Физическое насилие ему доступно только через совращенных им людей, но не напрямую.
Έτσι συμβαίνει και στις σχέσεις μας με τον πνευματικό κόσμο. Ο διάβολος, για τις μηχανορροφίες του οποίου προειδοποιεί πολλές φορές η Αγία Γραφή, δεν μπορεί να μας αναγκάσει. Η σωματική βία είναι διαθέσιμη σε αυτόν μόνο μέσω των παρασυρμένων ανθρώπων, αλλά όχι απευθείας από τον ίδιο.
Он действует, так сказать, на информационном уровне. Склоняет нас к каким-то мыслям, эмоциям и переживаниям, которые должны побудить нас к глупым, разрушительным и пагубным поступкам.
Αυτός δρά, όπως λέμε, σε πληροφοριακό επίπεδο. Μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις, συναισθήματα και ανησυχίες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ανόητες καταστροφικές και ολέθριες πράξεις.
И выход тут указан уже давно. Духовная бдительность. Сознание того, что в интернете и везде мы вовлечены в духовную битву и должны быть в состоянии опознать и отвергнуть ловушки лукавого.
Και η έξοδος είναι καθορισμένη εδώ και πολύ καιρό. Η πνευματική επαγρύπνηση είναι η συνειδητοποίηση αυτού ότι στο διαδίκτυο και παντού είμαστε απορροφημένοι από την πνευματική μάχη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε και να αποφύγουμε τις παγίδες του κακού.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Православные монастыри Албании почти неизвестны в России. А жаль, ведь некоторые из них основаны на местах духовных подвигов великих святых. Например, обитель святого Власия Севастийского. Святой Власий жил на рубеже 3-4 веков и прославился своим милосердием, а также многочисленными чудесами. Однажды бедная вдова пожаловалась ему на свою беду. Волк утащил единственное ее достояние – поросенка. Святой Власий улыбнулся и сказал ей: «Не плачь, твой поросенок будет тебе возвращен».
Τα ορθόδοξα μοναστήρια της Αλβανίας είναι ελάχιστα γνωστά στη Ρωσία. Κρίμα, επειδή ορισμένα από αυτά ιδρύθηκαν σε τόπους πνευματικών κατορθωμάτων μεγάλων Αγίων. Για παράδειγμα, το μοναστήρι του Αγίου Βλασίου της Σεβάστιας. Ο Άγιος Βλάσιος έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα και έγινε διάσημος για το έλεος του καθώς και για τα πολλά θαύματα του. Μια μέρα, μια φτωχή χείρα του παραπονέθηκε για την ατυχία της. Ένας λύκος είχε κλέψει το μοναδικό της αγαθό, ένα γουρονάκι. Ο Άγιος Βλάσιος χαμογέλασε και της είπε: «Μην κλαις, το γουρονάκι σου θα σου επιστραθεί».
И действительно, волк прибежал обратно и принес добычу невредимой. У святого Власия было много учеников. После смерти подвижника они основали в его честь монастырь. Он расположен недалеко от албанского города Дурес, на самом берегу Адриатического моря. Обитель в течение истории пережила много испытаний, главным из которых стали коммунистические гонения.
Και πράγματι, ο λύκος έτρεξε πίσω και έφερε τη λία του πίσω σώκε αυλαβή. Ο Άγιος Βλάσιος είχε πολλούς μαθητές και μετά το θάνατο του ίδρυσαν μοναστήρι προς τιμήν του. Βρίσκεται κοντά στην αλβανική πόλη του Δυράχιο, στην ακτή της Αδριατικής θάλασσας. Το μοναστήρι είχε περάσει πολλές δοκιμασίες κατά την διάρκεια της ιστορίας. Οι κυριότεροι από αυτές ήταν κομμουνιστικές διώξεις.
В 1967 году албанские власти провозгласили в стране тотальный атеизм. Его первой жертвой стал монастырь святого Власия. Обитель была полностью разрушена, но, к счастью, не забыта верующими албанцами. Они продолжали посещать развалины, молиться среди них о восстановлении поруганной святыни.
В 1967 архиерейским тин Албания атеистики хора, то протоцима ту αθισμού ήταν το μοναστήρι του Αγίου Βλασίου. Το μοναστήρι καταστράθηκε ολοσχερός, αλλά ευτυχώς δεν ξεχάστηκε από τους Αλβανούς πιστούς. Συνέχισαν να επισκέπτονται τα ηλέπια και προσευχόνταν για την αποκατάσταση του βεβαιωμένου ιερού.
В 1996 году монастырь был заново отстроен. Тогда же в обители обосновалась духовная семинария в честь Воскресения Христова. Главной ее задачей было возродить священство в албанской церкви. В начале 20 века в Албании служило более 400 священников. К 90-м годам их осталось всего 20. Большинство из них были уже пожилыми людьми, с подорванным тюрьмами здоровьем. Когда глава албанской церкви, архиепископ Анастасий, объявил об открытии семинарии, на его призыв откликнулись 45 юношей. Они стали первыми за десятилетия безбожия семинаристами Албании. С 1997 года в духовные учебные заведения стали зачислять также девушек. Вначале их было только 7, затем количество студенток стало расти. Выпускницы семинарии управляют приходскими хорами, преподают в воскресных школах.
То монастырь ксанахтистике то 1996, тавтохрано что монастырь делитике ένα θεολογικό σεμινάριο προς τιμήν της Ανάστασης. Κύριο καθήκον του ήταν να ανεβιώσει την ιεροσύνη στην Αλβανική Εκκλησία. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν πάνω από 400 ιερείς που υπηρεστούσαν στην Αλβανία. Μέχρι την δεκαετία του 1990 είχαν απομείνει μόνο 20. Περισσότεροι από αυτούς ήταν ήδη ηλικιωμένοι με την υγεία τους καταστραμμένη από τις φυλακές. Όταν η επικεφαλής της Αλβανικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του θεολογικού σεμιναρίου, 45 νέοι ανταποκρίθηκαν. Έγιναν οι πρώτοι ιεροσπουδαστές της Αλβανίας μετά από δεκαετίες αθείας. Από το 1997 δέχονται και κοπέλες στην ιερετική σχολή. Στην αρχή ήταν μόνο 7, στη συνέχεια αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητριών. Οι απόφοιτοι του σεμιναρίου διευθύνουν χωροδίες ενορίων και διδάσκουν σε καθηγητικά σχολεία.
В 2001 году учебное заведение получило статус академии, что еще больше повысило его престиж. В настоящее время в Дурлицкой академии преподают 20 профессоров из Албании и Греции. В библиотеке вуза 20 тысяч наименований богословской литературы, а количество студентов пасторского факультета составляет около 150 человек.
То 2001 то семинарию апектише статус академиес, ενισχύοντας παρετέρω το κύρος του. 20 καθηγητές από την Αλβανία και την Ελλάδα διδάσκουν σήμερα στην Ακαδημία του Δυραχείου. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου περιέχει 20.000 θεολογικά βιβλία και ο αριθμός των φοιτητών στην ποιμαντική σχολή είναι περίπου 150.
В 2000-е годы на территории монастыря Святого Власия параллельно с Академией стали развиваться и другие церковные учреждения. Например, православная гимназия. В ней бесплатно учатся дети из близлежащих городов. Также при монастыре есть приют для сирот и дом престарелых. Студенты Академии не просто получают знания. Они ведут уроки в гимназии и помогают в уходе за пожилыми людьми.
С 2000 параллельно с Академией начали анаптисунде и алла экклесиастика идримата что эдатос тис монис ту Агию Власию. Για παράδειγμα, το Ορθόδοξο Σχολείο. Παιδιά από κοντινές πόλεις σπουδάζουν εκεί δωρεάν. Υπήρχαν επίσης ένα ορφανοτροφείο και ένα γεροκομείο. Οι φοιτητές της Ακαδημίας αποκτούν όχι μόνο γνώσεις, διδάσκουν μαθήματα στο σχολείο και βοηθούν στην φροντίδα των ηλικιωμένων.
За все время существования Академия дала образование 500 юношам, большая часть которых стала священниками. Таким образом, албанская церковь практически восстановила прежнее число своих священнослужителей. Впрочем, останавливаться на достигнутом никто не собирается. Поэтому Академия Воскресения Христова в монастыре Святого Власия продолжает готовить новых священников для Албании.
Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της η Ακαδημία εκπαίδευσε 500 νέους, περισσότεροι από τους οποίους έγιναν ιερείς. Με τον τρόπο αυτό η Αλβανική Εκκλησία έχει σχεδόν αποκαταστήσει τον προηγούμενο αριθμό κληρικών της. Ωστόσο, κανείς δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Έτσι, η Ακαδημία της Ανάστασης του Χριστού στη Μονή του Αγίου Βλασίου συνεχίζει να εκπαιδεύει νέους ιερείς για την Αλβανία.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об албанском монастыре Святого Власия и духовной академии, которая существует на его территории.
Ο Ηλίας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για το αλβανικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου και την Θεολογική Ακαδημία που υπάρχει στο έδαφος του.
Вселенная православие.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
В монастырском саду Глинской Богородицы Рождественской пустыни, что в Курской губернии, дивно пахло смородиной. Шел июнь 1883 года. Ягоды только что созрели и тяжелыми кистями свисали с кустов. Пожилой монах по имени Лука с четками в руках прогуливался по саду, вдыхая смородиновый аромат. Вдруг возле одного из кустов он заметил молодого послушника, юношу, готовящегося к принятию пострига. Он с увлечением срывал крупные ягоды и собирал их в большую глиняную чашку.
Στον κήπο του μοναστηριού της γεννήσεως της Θεοτόκου Γκλίνσκι, στην επαρχία του Κούρσκ, υπήρχε μια υπέροχη μυρωδιά από μούρα. Ήταν Ιούνιος του 1883. Τα μούρα είχαν μόλις οριμάσει και κρέμονταν από τους θάμνους σε βαριές συστάδες. Ένας ηλικιωμένος μοναχός, εν ονόματι Λουκάς, περπατούσε στον κήπο με ένα κομποσκίνι στα χέρια του, εισπνέοντας το άρωμα των μούρων. Ξαφνικά παρατήρησε έναν νεαρό δόκιμο κοντά σε έναν από τους θάμνους. Ένα νεαρό άνδρα που ετοιμάζονταν να πάρει τους μοναχικούς όρκους. Μάζευε με ενθουσιασμό μεγάλα μούρα σε ένα μεγάλο πύλινο κεσέ.
Отец Лука остановился и стал наблюдать за ним. Набрав достаточно ягод, послушник обернулся, увидел монаха, вздрогнул от неожиданности и быстро спрятал чашку со смородиной в кусты. Отец Лука понял. Послушник рвал ягоды без разрешения. Он проявил своей воле, а это для будущего монаха, обязанного руководствоваться волей старших, было неправильно с духовной точки зрения.
Ο πατέρας Λουκάς σταμάτησε και τον παρακολουθούσε. Αφού μάζεψε αρκετά μούρα, ο δόκιμος γύρισε, είδε τον μοναχό, τρόμαξε από έκπληξη και έκρυψε γρήγορα τον κεσέ με τα μούρα στους θάμνους. Ο πατέρ Λουκάς κατάλαβε ότι ο δόκιμος μάζευε μούρα χωρίς άδεια και έδειξε το πείσμα του, το οποίο ήταν πνευματικά λάθος για έναν μελλοντικό μοναχό, ο οποίος έπρεπε να υπακούει στην θέληση των γερόντων του.
«Тебя кто-то послал сюда за ягодами, дитя моё?» кротко спросил отец Лука юношу.
«Σε έστειλε κάποιος εδώ να μαζέψεις μούρα, παιδί μου?» τον ρώτησε με πραότητα ο πατέρας Λουκάς.
Тот покраснел и опустил голову.
Εκείνος κοκκίνησε και χαμήλωσε το κεφάλι του.
«Даже за одну ягоду мы отвечаем перед Богом. А ты набрал целую чашку», — мягко проговорил отец Лука, в надежде, что юноша поймет, в чем его неправота. Но послушник воспринял слова монаха по-своему. Он решил, что отцу Луке просто жалко ягод, и с обидой протянул ему чашку со смородиной.
«Είμαστε υπεύθυνοι ενώπιν του Θεού για ένα μόνο μούρο». «Και εσύ μάζευσες έναν ολόκληρο κεσέ», είπε ευγενικά, ελπίζοντας ότι θα έβλεπε το λάθος του. Αλλά ο δόκιμος εξέλαβε τα λόγια του μοναχού με έναν διαφορετικό τρόπο. Αποφάσισε ότι ο μοναχός λυπόταν τα μούρα και του έδωσε θυμωμένα τον κεσέ με αυτά.
«Вот, пожалуйста». Монах взглянул на юношу и улыбнулся. «Пойдем-ка со мной», сказал он.
«Ορίστε», ο μοναχός τον κοίταξε και χαμογέλασε. «Έλα μαζί μου», του είπε.
Послушник шел за монахом, как в воду опущенный. Сейчас, наверное, к настоятелю поведет, и будет мне наказание, думал он. Однако отец Лука привел послушника в свою келью. Там он вскипятил самовар, налил чаю и поставил перед удивленным юношей блюдце с сахаром и чашку с только что им сорванной смородиной. Тут только послушник понял, что не ягод было жаль отцу Луке, а его самого, нарушающего свое послушание. Краснея от стыда, юноша попросил у монаха прощения и больше никогда и ни в чем не проявлял неподобающего для будущего монаха своеволия.
Ο δόκιμος ακολούθησε τον μοναχό με αγωνία. «Τώρα μάλλον θα με πάει στον ηγούμενο και θα τιμωρηθώ», σκέφτηκε. Αλλά ο πατέρας Λουκάς οδήγησε τον δόκιμο στο κελί του. Εκεί έβρεσε το σαμοβάρι, έβαλε τσάι και έβγαλε ένα πιάτο με ζάχαρη και ένα φλιντζάνι με μούρα που μόλις είχε μαζέψει. Τότε ήταν που ο δόκιμος συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας Λουκάς δεν ήθελε τα μούρα, αλλά λυπόταν τον ίδιο τον δόκιμο που παραβίαζε την υπακοή του. Κοκκινίζοντας από ντροπή, ο νεαρός ζήτησε τη συγχώρηση του μοναχού και δεν έδειξε ποτέ ξανά ακατάλληλη αυταρέσκεια για έναν μελλοντικό μοναχό.
«Исправляй ближнего не гневом, а любовью и добром», говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
«Διόρθωσε τον πλησίον σου όχι με θυμό, αλλά με αγάπη και καλοσύνη», είπε ο μοναχός Λουκάς του Γκλίνσκι, που δοξάστηκε από την Εκκλησία με τον βαθμό του Αγίου.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.